Dragi danesjančniki, danes je z nami Nastja Kramer-Pesek, ustanoviteljica in direktorica podjetja Malinca, ki razvija, trži in prodaja kozmetiko, zdravo prehrano in prehranske dodatke. Malinca je na trgu že 10. leto, zaupa pa jim več kot 400 tisoč strank. Nastjo v Sloveniji poznamo kar kot Malinco Nastjo, oblikovala je namreč eno izmed najmočnejših osebnih blagovnih znamk v tem prostoru. Nastja pa je tudi mentorica, vplivnica in predavateljica na področju trženja in spletnih trgovin. V tej epizodi se bomo osredotočili na različne faze rasti, strategije, taktike in kanale, ki so relevantni za rast v posamezni fazi. Nastja, dobrodošla na podcastu. Jaz mislim, da se te 2 leti pičala, da prideš sem. Kako nama je uspelo?
Nama je uspelo in sicer tak, da sem v bistvu jaz te prvo pisala. kaj bilo enkrat začetku tega leta, sem jaz poslušala zjutraj, ko sem se peljala proti Malinci, tvoj podcast z Maticem Batageljem, ki je bil top. Res tak vrhunski, ful enih idej sem dobila. Danes se celo z njim dobim na kosilo, veš, sva se...
A res? Zdaj sem pa že jaz ljubosumna, no? Mislim, to pa je boljš, da dobiš kosilo z Nastjo, kukor pa podcast.
In potem sem rekla, to moram pohvaliti. Sem poslala pohvalo in sem dobila nazaj povabilo za podcast. Teda, posla se pa kar hitro uskladile, 14 dni evo pa že snemala.
To je to. Jaz sem pa eno bolj nerodno zgodbo, jaz sem pa enkrat zaradi tebe ustavila avto.
In
sem sedela v parkiranem avtu v Savudri, zaradi tega, ker sem pa poslušala tvoje Zakulisje z Alenom, pač legendaren slovenski podcast. In jaz nisem hotla iti ven iz avta, dokler se epizoda ni končala. Pač tako, na parkirišču sem bila in hotla tis podcast poslušati do konca. To si bi očarala.
Ej, ful fajn, to je pa res lepo slišati. Sam to je ful let nazaj, a ni? Tak, ne vem, 5. Kaj takega?
Jaz se sploh nočem pogovarjati teh let, to je meni vse tako.
Pusma.
Dej, da ne bo kakšen poslušalec, veš, tam, ki je bil rojen leta 2000, po kaj preračunu. The best.
Ja, pustiti leta, ja.
To je to, pa se osredotočila na biznis. Ja, super. Lej, prvo vprašanje, ki ga imam, je pač čistko zgodovina Malince. Rekli smo 10 let, 400 tisoč strank, a bi lahko ti strukturirala tako malo faze pa ključne mejnike pri vaši rasti pa poslovnem razvoju? Kako bi nam to opisala?
Ja, mi letos praznujemo 10. obletnico in glede teh faz jaz delim trenutno na 4 faze. In sicer prva faza je bila tista ustanovitev, pa začetna rast, to je na 3 leta trajalo, potem je ta druga faza, ko je jaz pravim stagnacija, ker se nismo nikamor premaknili, 1-2 leti, potem pa spet druge obdobje rasti, 3. faza, ko smo spet 3 leta noro rasli in zdaj smo v 4. fazi, ko 2 leti smo na približni stagnaciji. Tako da v 4 fazah, na 4 faze bi jaz našo 10-letno kariero razdelila.
Oh, wow. To ful mi je všeč, zato ker si že rekla, da pač obstajajo obdobja rasti, pa potem, ker moraš se nekaj novega spomniti, pa nekaj novega izumiti, zaradi tega, da gre zgodba naprej, pa bi mogoče šla na to ta prvo prelomnico čist. Se pravi, kaj ste naredili, da je bil ta začeten boom? Kako ste lansirali?
Ja, zdaj, ko se nazaj spominjam, veš čas jih ful ne znam odgovoriti na to vprašanje, zaradi tega, ker mi, da smo takrat šle, pač, dejva nekaj probati, kar bo, brez nekih strategij, brez nekih planov, smo šle v akcijo in mislim, ne, a bil timing pravi, pomalo vsega pomalo, pravi timing, pravi izdelki, ker ni bilo ponudbe na trgu teh izdelkov takrat veliko, so mi ne začele. Potem pa tudi marketing, ta vsebinski marketing, še takrat ni bil tako popularen, pa osebna izpostavljenost in mislim, da kombinacija vsega, da se zgodba začela ful hitro odvijati in ful hitro rasti. In to obdobje je trajalo približno 3 leta, ko smo pač mi dve sam harale, delale in lovile tisto rast in se skušale noter v nej neko znajditi. Ne. Potem pa prišlo tisto drugo obdobje, ko je trebalo približno 2 leti, ko je pa stagnacija, ko kar naenkrat se pač rase ostavila, vsega je bilo too much, mi da smo imeli toliko enih, dobenega sistema nismo imeli in dobenega fokusa in kar, pač tudi se ni zgodilo in kaj smo rekli, tudi tisto je bilo neko najbolj težko v smislu, da smo goč malo celo obupali, bomo še sploh nadaljevali, ali ne bomo, ampak potem smo se nekako našli v tem, da smo začela se ful izobraževati, da smo se priključili enemu SIT programu, da smo se našli malo mentorjev, da smo ugotovili, da pač nismo najpametnejši, a ne, da moramo tudi malo druge poslušati, ki ima več izkušenj. To je bilo res eno tako moč najbolj težko obdobje, bi se rekla, v tej desetletni karieri in takrat smo veliko stvari mogli se naučiti in spremeniti, da smo lahko se pol pripravljali pač za to tretjo fazo, za drugo obdobje rasti. Zdaj potem, v tretjem obdobju, v tretji fazi, a ne, ko se bo začela ponovna rast, sem pa v bistvu vse, kar sva se v tistih preteklih dveh letih naučile, implementirale v prakso. Torej, mi smo takrat šele prvič postavili neko strategijo, odločili smo se, da se bomo zdaj fokusirali res na lastno blagovno znamko, ker mi smo prej prodajali v bistvu druge blagovne znamke v večji meri, pa imeli tak 1200 izdelkov in potem sva šle, gremo razvijati svoje izdelke, svojo blagovno znamko, imamo fokus na maksimalno 100 izdelkih, dajmo vse ostalo omakniti. Zdaj, če imamo svojo blagovno znamko, dajmo se širiti v fizične trgovine, dajmo začeti se širiti v tujino. V glavnem, ful eni stvari, ekipo smo v bistvu čist menjali in nekako, kako bi se rekla, 2019, kot da bi začeli znova. Čisto začetka, na čist nov način, z neko novo strategijo. In takrat se je naredilo tak pač v enem letu totalni boom. Mi smo zrasli, ne vem, za 200% z vedika prihodkov in je bila to res neka prava pot. Teda to obupila se še tak korona, priključila temu in smo še ta val rasti izkoristili in 3 je bilo res pač od 2019 do 2021 so bila, pač mi smo iz, ne vem, 300-400 jurjev prišli na 3 milijone plus, na 3 milijone pa pol prodaje v 3 letih, ne? Tako da je bilo res pač noro dogajanje. Posle pa zdaj zadnje 2 2021-2022, ta četrta faza, jaz rečem, ko se spet začela malo stagnacija, ker je malo korona, je malo tist rast, ki se vezala na korono, se malo stavila. Hkrati sem in z Andrejo šle obje v načrtovanje družine, prej bila Andreja na porodniški, potem šla na porodniško, mes smo se malo pokrivale, zdaj da sem rekla, te 2 dajmo malo vse skup na pauzo, se nam nikamo ne mudi, dajmo se zdaj malo posvetiti temu družinskem modelu. Hkrati pa so se neko vse stvari tako skombinirale, da smo pač res te 2 čist počasi rasli, se nekaj malega rasti je bilo, ampak res čist počasi pa čist na uizija. Teda smo dali te 2 zdaj skos, zdaj 2023 pa plan ponovna rast, peta faza, dajmo tretji val rasti narediti. Sicer bo kar nekih izzivov, saj z vidika pač dogaja na trgu, pa te finančne krize in vojne in vsega ostalega, kar pač se trenutno dogaja, ampak mislim, da smo zdaj rešili v to, zdaj smo obe iz porodniške, obe smo spet nazaj all-in, ful smo se poglobili v neke analitike, ki jih prej dansko 10 se s tem nismo nekaj veliko kvarjali, smo vse delali veliko po občutku z Andrejo, ker pač nismo analitične tipe dobena od naju. Andreja so lastnica, mogo sem toliko. In ja, jaz mislim, da plan imamo zastavljen res dober za letošnje leto in mislim, da lahko spet pridemo v fazo rasti.
Absolutno, absolutno. Pa toliko mi je všeč, ko si toliko dobro strukturirala tole. Edina stvar, jaz sem se vmes med tem, ko si ti govorila, kar eno časovnico narisala.
Okay.
To ti bom poslala pa sliko na Instagramu. Ampak mogoče mi je pa zanimivo, a veš tako vprašati, če je bil tudi kakšen ekstern dejavnik poleg korone, ko 2020-2021 se je začel Facebook advertising lomt. Pol ne vem, če greva prvo obdobje, a se je takrat kaj naredil kakšna tehnološka, pa druga sprememba, ki je vplivala na kakšen vaš kanal, ali je bila korona v glavnem to za boom?
Maja, korona pa ful se je pač državna omrežja, bi se rekla, da so se v tistem pač času nam ful povečala in Instagram in TikTok smo začeli pol ful aktivno delati, ko je prišel. YouTube, ki ga prej nismo, pač ta državna omrežja so nam ful prinesla enega obiska in enega engagementa in enih novih strank. No. Ampak to se tudi po moje bila posledica mal korone.
Ful zanimivo. Pa to verjetno govoriš o organski rasti na družbenih omrežjih,
ja,
ne?
Ja, tako, ja, o organski rasti. Zdaj govorim, zdi, da bi imeli neki občutek, da se nam je z vidika samega plačnega oglaševanja, kaj je bistveno spremilo to, tega občutka, mislim, nismo zaznali, no. Bolje ta korona...
Zanimivo, ne sem tako preverjama, veš, zato, ko včasih je kakšen element še zadi.
Možno pa, da je bil, pa da jaz ne vem, ne.
Ah, sigurno veš, če si živela čez to zgodbo, ampak lep sejf si mi dala, hvala lepa. No, super, se pravi, jaz sem se drugače hotel vprašati, kako ste dobili svojih prvih strank, ampak si že kar lepo govorila, da pač to so bili timing, pa izdelki, pa osebinski marketing, pa ta personal brand. A misliš, da se to v letu 2023 še da?
Ja, jaz mislim, da se še da, ampak mislim, da je bil takrat bistveno lažje kot zdaj, ne? Zaradi tega, ker takrat je bilo vse te stvari malo bolj nove, zdaj pa to že kar tečena praksa velikih podjetij, ne? Takrat je bilo to vse neka svežina, ljudje se še niso, mislim, podjetja se še niso tega osebinskega marketinga, posebnega marketinga to posluževala, kot se naprimer danes. No? Tako da, mislim, da se da, ampak mogoče malo težje kot pa takrat.
Ti si pa tudi na enih izobraževanjih bila, ne tako v Ameriki. Ja, si se tam navdušila nad temi koncepti?
Ja, v bistvu, ta 2019, ko smo mi začeli upeljevati novo strategijo, sem šla prvič na eno izobraževanje v Ameriko, na TENX konferenco, Grand Cardone, ko organizira vsako leto. Zdaj, če 14 dni grem s celo marketinško ekipo našo, jih prvič peljem v Ameriko.
Oh, hudo, bravo!
Ja, takrat je bil, oni so mi res tako, malo odprli oči za te, ker se je prav spolj, mislim, si dala za leto 2019 cilj, tak ne vem, naredimo milijon in potem tam so mani toliko navdušili s temi, kako moramo to komunicirati, kako moramo te akcije delati, kako moramo se večje cilje postavljati. In sem rekla, Andreja, sem mi pisala tak na sred izobraževanj, na Andreja, 2 milijona, lej, pač milijon je premalj, mi smo sposobni več, dajmo več posiljati, več ciljati in res smo takrat pol povišali cilje in jih tudi dosegli, presegli in jaz sem še tak nahajpala takrat 2019 iz Amerike, da sem pol še šla enkrat, pol tak nisem mogla 2 leta zaradi korone, zdaj pa spet gremo.
Ej, the best, to bo pa tako lepa izkušnja, tako super ideja, da gre cela ekipa tja.
Pravi, ne rabimo malo zdaj, ko smo obe z Andrejo nazaj in ko smo spet v tej fazi, da lahko spet rastemo, se mi zdaj rabimo malo tega vajba, pa te motivacije, pa energije, da bomo lahko pol celo ekipo skup to naprej dosegli.
Odlično. Kaj je nov zagon, ne? Veter.
Ja, tako.
To je to. Ej, super se tole strukturirala. Res tisočkrat hvala. Ti bom poslala pol slikto, zaradi tega, ker zgleda odlično.
No,
ja, z veseljem. Ej, zdaj se pa malo premakneva, pa mogoče, čeprav če sva zdaj odpisale zgodovino podjetja, pa te vaše faze rasti, pa nerasti, je pa zdaj zanimivo vprašanje, da je vsak launch, vsaka nova kategorija produktov, naprimer, ki jo predstavljate, tudi ena posebna zgodba. Ne? In a bi nam ti zdaj lahko strukturirala, kako se pa lotevate te go-to-market strategije pri lansiranju novih izdelkov na Malinci?
Ja, zdaj mogoče za začetek, da povem, kako se mi sploh lotevamo izbire, katere izdelke bomo razvijali, ker se mi zdi to v bistvu tista prva faza, ki je pomembna, da pa v to go-to-market za dobro za laufa. In sicer mi v bistvu enkrat na leto vprašamo našo ekipo, da vsak pošlje 3 predloge, od katere izdelke bi razvijali, hkrati vprašamo tudi naše stranke, ki pač redno kupujejo pri nas in potem mi z Andrejo združimo vse te ideje, naredimo neko selekcijo in izberemo v bistvu iz vsake kategorije. Mi imamo 3 kategorije izdelkov, torej prehrana, prehranski dodatki pa kozmetika. Iz vsake kategorije izberemo tam 2 do 3 izdelke, ki so dobili največ glasov in ki se nam zdijo najbolj smiselni. Potem pa v bistvu te izdelke preučimo v smislu, koliko je iskanja na Google, koliko so to izdelki taki, ki bodo stranke čim bolj ponavljale nakupe, ker nam je vsem interesu razvijati izdelke, ki se lahko masovno prodajajo, ki smo gotovili, da to pač edini način, da lahko velike količine prodamo, da se lotevamo v bistvu izdelkov, ki se uporabijo in ponovno nakupujejo. In vedno tudi pogledava zdaj, vse zadnje 2-3 leta, da lahko imamo neko cenovno politiko, da pije vodo. V smislu, ker pri nas izdelki, ki so pod 10 evrov, jih moramo res velike količine prodati, da se lahko privoščimo za njih marketing. Teda se v bistvu sredočamo zdaj na izdelke, ki imajo ceno 10 evrov plus. In pa ja, mi ne izberemo 3 favorite iz vsake kategorije enega in poselotimo razvoj izdelkov. Zdaj tako je, pri tem samem razvoju pri kozmetiki v prehranski dodatku imamo zunanje sodelavce, ki nam pri tem pomagajo, ker pač znotraj ekipe nimamo dobenega, ki bi na tem področju bil ful majster. Imamo sicer eno punco, ki ful oblada stvari, ampak se ramo pa zunanje pomoč. Pri prehrani večinoma razvijamo sami, tudi pač čist poteka, čist primer za naš najbolj prodajen prehranski izdelek, ko je Čokomalinček. to vse na kašo s čokolado. To smo razvili na tak način, da smo rekli, ok, hočemo imeti neko zdravo čokoladno kašo za zajtrk, za otroke in odrasle. In bo je moja sestra rekla, ok, bom to jaz naredila in ona v bistvu z doma mešala različne sestavine, dokaj ni prišla do res take super recepture, v bistvu sam 4 sestavin. Po smo šli mi v nabavo teh surovin, našli pakirnico, ki nam po naši recepturi pol to meša in pakira. In dansko smo sami naredili cel razvoj, potem pa vsa proizvodnja, naprimer pri nas pa poteka izven. Mi nimamo proizvodnje, nam smo še sami premali, da bi se nam splačilo imeti lastno proizvodno, da mi v bistvu proizvodno vseh izdelkov outsourcamo, vse se proizvaja v Sloveniji, zdaj smo še zadnji izdelek, ki je bil v Italiji, smo ga zdaj predstavili proizvodno v Sloveniji, teda se vse proizvaja pri nas. In ja, in potem pa v bistvu gre izdelek v samo proizvodnjo, mi v mestnem času, ko se izdelek razvija in proizvaja in testira, že v bistvu pripravimo plan, ki ga bomo lansirali na trg, pripravijo se itak tudi vse, pač dizajni, vsebine v zvezi s tem izdelkom, ampak imamo v bistvu kar tak en ključ, ki mu sledimo vedno in sicer pač, ok, razvoj, proizvodnja in potem lansiranje, ki pa zajema vedno ali ponadi en dogodek, a ne, ker mi se mi zdi, da če hočemo nek izdelek, narediti nek boom, da rabimo res tako en velik push in ponavadi izdelke lansiramo skozi dogodke, na katere povabimo vse naše ambasadorke, influencerke, naše zveste stranke, včasih pa tudi zraven. In to naredi en tak velik push, zaradi tega, ki tako vsi vsak nekaj objavi, potem tako obvestimo vse naše stranke, pokrijemo ta nov izdelek na vseh naših kanalih, na vseh družabnih omrežjih, na email marketingu. Probamo v bistvu v roku 2-3 dneh pač to dati ven all in na vseh možnih kanalih, ki jih imamo in tudi pač na fizičnih skušamo malo skozi PR to predstaviti. Tako da ja, in potem naredimo nek ti začetni boom in pa vidimo v bistvu, kje smo, ne, zato je, ker nikoli ne veš, eni izdelki se res bolj primajo kot drugi, naredimo ti začetni push in potem začnemo postaviti neke cilje. Aha, ok, videli smo, ta izdelek ima res potencijal, s prvim pushom smo tok pa tok naredili, potem se odločimo, kaj ga bomo naprej oglaševali, ali bo šlo v kjeri fizične trgovine, ali bomo dali kjermo ekskluzivo za prodajo v fizičnih trgovinah, pač pa naredimo dansko šele, po launchu naredimo mi eno strategijo, s kateri bomo ta izdelek naprej pelali.
Top. Toliko si dobro strukturirala zdaj te zadeve. Mogoče sem še ena stvarca, ki sem mičkem zastrigla z ušesi, pa sem pač tako mi povej, zato ker pred parimi dnevi sem enega Američana intervjuala, pa je rekel, da on v bistvu te svoje izdelke, da ni mu sam tisto ja bi kupil, ampak da hoče to že izmeriti. A si mogoče razmišljala, zdaj, ko ste upgradeala analitiko tudi, da bi kakšne prisegle delala, pa waiting liste, a pa tako, da ne bi bilo preverjanje povpraševanja čez anketiranje, ampak čez predprodajo?
Ja, vse smo nekaj o tem razmišljali, ampak se mi zdi, da že zdaj smo toliko let na zdrgo in toliko dobro poznamo naše stranke, da dejansko pač vemo, kjer izdelki so potencijalni, da se bodo prodajali v večjih količinah. Pač zadnje 2 leti nismo niti z eno svalili, da bi rekli, o, to bi pa totalni fail, to pa božja ne bi, ne. Zato, ko se mi zdaj toliko dobro poznamo, imamo res tako dober sistem, kako izdelke zbiramo, da pol to dejansko, pač gremo all in in ne razmišljamo o tem, da bi pač karkoli prej probali. Bi pa to naredili v primeru, da bi šli v nek razvoj nekega izdelka, ki ga pač ni na trgu, ki bi bil res nekaj tako special, da danes ko še nima potencijalnih kupcov in da bi mogli to testirati v tem primeru, bi pa šli v to. Ne? Ne, v preteklosti je bil tak primer naša pink kavica, ki je bila res čist neka nova stvar, ki je takrat pri nas, pač v Sloveniji ni bilo. Ne? Tam, če bi še šli zdaj enkrat kaj takega delati, bi absolutno naredili nek test prej, ampak za te izdelke, ki pa vemo, ne vem, da so splošno uporabljene, ne vem, lansko leto smo, ko smo energijsko pijačo lansirali naravno, pa naravno deodorant, pač to stvari, so stvari, ki vemo, da bodo šle, ne? Glede na naše pretekle izkušnje, glede na nas, kar stranke v bistvu poprašujejo pa kupujejo.
Ste bili pa to drop the mic moment. To je bilo pa tisto, ne, popravili tistega, kar ni zlomljeno. Jaz sem rada take momente, veš.
Ja.
Super. Pa mogoče, super. Sva se tole pogovarjale, ja, za nove izdelke, pa sam še, zdaj le bom mičkem preveksala vprašanja, ampak se mi zdi, da je boljša narativa, če to narediva, za strategijo internacionalizacije. Zato, ker Malinca je še vedno, mislim, eno lokalno ime, a ne, v katerih državah vi trenutno prodajate, pa kako se lote brandinga, pa tega vsebinskega marketinga, pa teh stvari, ki se jih opisala, kadar greste na nov trg?
Ja, zdaj tako je, mi smo trenutno Pa še vse največ delamo v Sloveniji, tako si rekla, ampak kar velik del nam prinaša tudi Hrvaška, nekaj malega Avstrija, Nemčija, pa zdaj smo se tako aktivno lotili Italija. Lansko leto smo že malo tipali, zdaj smo pa rekli, gremo all in. Zdaj, kako se mi lotimo, pač strategijo imamo zelo podobno, no? Pa sistem nekih osebinskega marketinga, pa marketinga nasploh, kot v Sloveniji, ampak določene stvari pač prilagodimo glede na tist trg. Ni pa nekih ful bistvenih sprememb. Čist konkretno, zdaj, če gremo Hrvaško, ki nam res dobro dela, mi smo Hrvaško začeli ful hiter po Sloveniji, ampak je bilo tak 3 leta, pač smo delali, pa nič kaj ni bilo, ne? Ni bilo neke rasti, ni bilo neke goziva, vse se je prodalo, ampak ni bilo to, kar smo si mi želeli. Pol pa 2019, ko smo mi spremenili strategijo, ko smo šli ful bolj v te beauty izdelke, v smislu, ne vem, kozmetične ali pa prehranski dodatki, ki so namenjeni lepoti, torej kolagen, apkak, lepotni miks, se nam je Hrvaška tak začela sama odpirati. Ker jaz mislim, da pri Hrvaški je bilo to, da niso imeli pravega fita izdelko, da niso imeli izdelko, ki bi pač bili tam aktualni, popraševani, iskani. In ko smo mi lansirali izdelke, ki pa so tam in, torej tam je, se mi zdi, da se zelo dobro prodaja izdelki za lepoto, ta, kar se na zunaj vidi predvsem, se nam je Hrvaška začela sama po sebi podpirati. Potem smo pa rekli, ok, dajmo zdaj to izkoristiti in smo pa naredili eno kampanjo z njihovimi influencerkami, tako večjo, in Hrvaška se nam je pač tak iz enih 3 mesecih čisto odprla. Pač tak, in takrat smo začeli, ne vem, če smo prej prodajali za, ne vem, par jurjev na mesec, smo pol kar naenkrat prišli na 50 jurjev na mesec, pač tak v 2-3 mesecih. A ne? In od takrat naprej nam Hrvaška nekako pač tisto kampanjo z influencerkami, tisto veliko, smo res toliko naredili, da nam od takrat naprej Hrvaška dobro dela. Potem smo pač tako vklopili še vsa ostale oglaševalske kanale, začeli malo več na vsebinah delati aktivno z influencerkami in pač to pelali naprej. Zdaj, konkretno, no, mogoče sam pri Hrvaški, se mi zdi pomemben podatek, je to, da smo mi pol naleteli na izziv, zaradi tega, ker tam ima 25% DDV na vso hrano in prehranske dodatke, ker pa nas je pa 9,5. In nam dejansko teh 15%, ko jih imamo mi v Sloveniji pol za marketing, nam tam DDV poje. In smo se zdaj zadnje 2 leti kar borili s tem, ker nismo mogli to vlagati v marketing, ker več enostavno smo pa skos minus delali, če smo vlagali, zaradi tega, ker nam DDV to pojedel. Ampak zdaj smo pač prišli na to, kar je tudi Amazon pred kratkim lansiral, da imamo v bistvu isto osnovno ceno v vseh evropskih državah in pol je pribitek DDV, da v bistvu končna cena za stranke ne bo v vseh državah ista, to zdaj s februarjem jih lansiramo in bodo sicer zaradi tega izdelki na Hrvaški malo dražji, ampak bomo mi saj lahko vlagali konkretno v marketing, ko zdaj pač naprimer nismo mogli, a ne? In je pa težje bilo rasti, zaradi tega, ker pač so bili budžeti marketinški tok mali. Zdaj, to je en tak primer za Hrvaško, ki se mi zdi zanimiv, da sem ga delila z vami, če mogoče komu prije prav. Drugače pa glede ostalih trgov je pa tako, smo reči, da mi za Avstrijo pa Nemčijo nismo našli nekega tistega aha momenta, ko bi pa rekla, zdaj se nam bo pa odprlo. Testirali smo različne izdelke, ki bi lahko bili fit, ampak nismo našli tistega ta pravga in potem smo kar malo upali in se lotili Italije. Tudi zdaj smo pa v Italiji lansko leto iskali tist fit izdelek, ki bo tam se primil. Ker jaz mislim, da mi imamo 700 izdelkov, mi moramo najti en izdelek, ki bo pritegnil, pa lahko pol postopoma začnemo okoli tega izdelka graditi brand in prodajati tudi druge izdelke. A ne? In ključno se mi zdi pri tujih trgih pri nas, da najdemo tista pravi fit za tist trg in potem da poštimamo vse stvari, ki so pomembne. Ne? Za Italijo smo gotovili, da je pomembna, kjer dostavno službo imamo, potem kjer je plačilne metode imamo, potem da je nujno, da imamo WhatsApp komunikacijo vzpostavljeno, ker pač folk veliko še ne zna naročevati preko spleta. Ful so pomembne, kjer je influencer, ki imamo. Ne samo, da jih imamo, ampak pač da zbrati tiste točno določene, ki delajo, ker lahko imamo 100 nepravih ali pa 2 prave in je čista. Pač dan pa noč razlika, ne. Teda, pač tukaj smo se mogli malo teh stvari naučiti v lanskem letu, da smo lahko zdaj Italijo zaštartali, tako se zagre. Torej, če sam povzamem, pač vsak strategija podobna, osebinski marketing, oziroma marketing na splošno zelo podoben, najdete treba samo tiste male spremembe, ki so pomembne in za spletno trgovino in za samo fit tiste države in potem videti all-in, ko to najdeš.
Vrhunsko. Ful hvala res, ko si ta primer za Hrvaško delila. Jaz sem absolutno prepričana, da si mnogo komu odprla zdaj le oči, ne samo iz vidika davkov, ampak tudi Unit Economicsa, pa kako vlagamo v marketing. Tako da to je bilo odlično. Bi pa mogoče sam še poudarila nekaj, kar si rekla, ki mi je zelo pomemben, da najdeš izdelek, ki bo prijel. Da tisto, veš, kar se reče, da v narodni slovenščini to povedala, da daš nogo med vrata. Da najdeš vstopno stvar, zaradi tega, ker prvo se bo verjetno, da naj tudi veliko tega upsela pol, da kupci pridejo nazaj pa se vračajo. Tako da, ja, mislim, a to si že tako intuitivno vedla, da je na začetku boljš na enem izdelku graditi pa to zgodbo, da se to prime, ali si se to naučila?
Naučila sem se. Na začetku smo itak, ko smo štartali Hrvaško, smo šli pač v Slovenijo, tako pač vse izdelke in tam smo pa ugotovili, da pač ni smiselno na tem primeru in potem smo ostale države v bistvu šli prvo poiskati fit, pa potem naprej malo več vlagata, ne. Dokler ga ne najdemo, je brez veze. Ne.
Odlično.
Ti sam dnar, če zlokno mečeš.
Pa takole me še zanima, koliko časa pa ustrajate na testiranju izdelka? Tako, ko si rekla, da ste za Italijo pa za Nemčijo testirali več opcij, a to ne vem, so mesečni cikli, a to pač so tedenski cikli, koliko ste jim dali časa?
Lani, ko smo Italijo začeli testirati, smo prvo testirali en kolagen in je trajala kampanja, mi smo kar naredili kampanjo pol z influencerkami, pa sami smo malo probali z oglaševanje, pa naredili smo za kolagen bisto landinge, social proof in vse. Tam štir mesece smo kar testirali, potem smo ugotovili, da ni in potem smo šli na serum in potem smo pri serumu ugotovili, da je, pa smo se naučili, kaj se moramo še naprimer pri serumu popraviti, oziroma predvsem na spletni strani popraviti, ne pri serumu, da bo uporabniška izkušnja tak, da bodo oni res zaključili nakup in zdaj smo pač tu. Zdaj pa serum je tist, s katerim bomo v bistvu zares štartali Italijo, ne? Ker kolagen, naprimer, ko je pri nas v Sloveniji najbolj prodajen, je tam sploh, ga tam ne poznajo tega izdelka, ni toliko popularen kot pri nas in ni bil ta pravi fit daleč od tega.
Ok, Nastja, to je bilo čudovito. Zdaj pa tokrat si vaše te zmagovalne kanale že omenila, da mi bojo poslušalci verjetno zamerali, če ne greva vsazga po sebi. In začela bi kar z influenceri, lepo prosim, ker je Sara tudi na podcastu že povedala, da že leta uspešno sodeluje z vami, to je Sara Vrečko, pa ona, mi ste se tudi pogovarjali o vplivnežih. Kakšne sisteme ste naredili v podjetju Malinca, da to kot dnevne lonče lahko sprovedete z influenceri? Kakšni so vaši sistemi?
Ja, mi imamo v bistvu sistem z ambasadorji oziroma influenceri na način, da nimamo teh enkratnih sodelovanj. Mi z vsemi, ko se pač dogovorimo, se dogovorimo vsaj za eno leto. Zaradi tega, ker se mi zdi prvič to pomembno, zaradi tega, ker ljudje morajo večkrat videti en izdelek, da mu zaupajo, pa da ga pol kupijo. Ful je malo, še posebej, če so izdelki malo dražji, ker ne vem, naši so, rabiš malo le časa, da si pripravljen nekaj skrbati oziroma več investirati v to in moš to stvar večkrat videti. Ni tistih toliko spontanih nakupov. Teda, mi smo se potem odločili, da gremo čist z ambasadorji v ta dolgoročna sodelovanja. Enkrat na leto se v bistvu z njimi dogovorimo, tako nevim, konc leta, pravi novembra, in mi pošljamo, lejte, naš plan za naslednjo leto je tak, ti so naši fokusni izdelki, ti so večje akcije, ki načrtujemo, pa lansiranje novih izdelkov, budget za tebe, mi vsaki punci posebej pošljamo, budget za tebe imamo tak, ker mi si enkrat na leto odločimo budget za influencerke in potem ga razporedimo med vse tiste, s katerimi delamo. Ne? In mi kar pošljamo tak, je budget, mi si bi želeli od tebe, konkretno, ne vem, 6 reelsov tekom leta, pa ne vem, 6 setov storijo, zdaj pa ti povej, a to pije vodo, ali je cena ok, a lahko mogoče za to ceno pol isto narediš, malo več ali malo manj, pa se pač z njimi dansko uskladimo pač ta dogovor, da imamo. In potem, jaz ful zagovarjam to, da si morajo influencerke oziroma sadorke same izbrati izdelke, ki bodo promovirale. Imamo nabor 24 fokusnih izdelkov in one se med njimi same izbirajo tiste, ki so najbolj cool. Zato je, ko meni se zdi ful putasto, da jaz rečem, lej, ti moš to promovirati, ta izdelek, ko ga ona moč spohne uporablja ali pa ni cool, pa ga promovira se zato, ko je plačena. In ker je čist drugačen, čist drugače ga prikaže pa promovira, če ga izdelek pozna, pa redno uporablja, pa če ga ne. Ne? Da, punce si pri nas vedno same zbero izdelke in to se mi zdaj ful prednost, zato rade z nami zaradi tega delajo. In potem mi sam enkrat mesečno pošljemo update, lej, tam je se bo to dogajanje, te so fokusni izdelki meseca, tako pač nek tak mesečni mail, ker je v bistvu razložimo, kaj se bo tist mesec dogajalo, da ona sama vidi, če je pač kaj pride za njo poštev, pa kaj bo ona, a bo tist mesec kaj objavljala ali ne. In dejansko Za njih pol organiziramo, tako sem že prej rekla, en do dva dogodka na leto, ker jih povabimo, ponavljate pač skombiniramo z lansiranjem novih izdelkov, tam se vedno podružimo, vedno se potrudimo, da jim pripravimo dober zajez, da imamo kakšne glasbene goste, da je res nek experience, da se malo povežemo z njimi, da pač vekamo z njimi, ker se mi zdi pomembno, da vzdržujemo, ko so tudi pač del na nek način predstavlja tvoje podjetje, tvoj brand, se mi zdi pomembno, da imamo z njimi dobre odnose, pa da se tudi pač osebno z njimi poznamo, ne samo tisto nekaj nadaljavo. In ja, v bistvu to je nek sistem, ki mu zdaj že par let sledimo. Trenutno, na primer, delamo z 150 ambasadorkami Slovenija, Hrvaška skupi. To je zdaj pač brez Italije, ampak to je 150, s katerimi na letni ravni pač trenutno delamo. In imamo eno punco pri nas, ko se sam dansko samo s tem praktično ukvarja, z komunikacijo z njimi, z usklajevanji, z dogovori, in ja, ampak stvari na tak način pri nas dobro tečejo. No.
To je bil value bomb. Jaz te zelo povabim, da o tem napišeš LinkedIn status. Jaz sem si spet naredila zapiske, pa še makirca sem vam prolekla, ker bi rada dala s par poudarkov, ker si res to odlično povedala. Se pravi, prvi tvoj poudarek ni enkratnih sodelovanj. To so ambasadorji in letno drugi poudarek, pripravite plan sodelovanja z njimi. Pri tem planu jim pustite izbiro izdelka zaradi avtentičnosti in skrbite za oziroma letni dogodek, bi jaz temu rekla, ohranjanje odnosov. A ne? To so bili te ključni poudarki, ki jaz res mislim, da redko kjero podjetje, ki jaz sodelujem z njim, dela vse te štiri elemente, ki si jih ti zdaj le toliko dobro pojasnil. Tako da, lej, hvala lepa za tole. Zdaj imamo že dva taka, veš, izseka, tale davek, DDV, pa še tale širko no, rad, štiri elementi influencerjev.
Vidimo, vse boš mi strukturirala tako, ne?
Ja, seveda, bom jaz tvoj oseben, kako se reče, veš, kakor so imeli včasih vladari, tega, ki je na dvor vpisal, tiho bom jaz. Lahko sem kakšen takšen arrangement zmenila, da te zapisujem, te tvoje modrosti. Ok, greva naprej. Zdaj pa vsebina, ker smo že glih pri vsebini pa pri pisanju, to pa je lej trn v peti, zaradi tega, ker vsebino je pa tok težko meriti včasih, pa tok jo je težko generirati, pa drago je jo generirati, pa ne veš, koliko dobro ti bo delal. In tako sem videla, da se kar podjetja precej redko lotijo tega kanala. Zdaj pa, glede na to, da je to prvi vas močen kanal, a bi nam lahko malo nalila čistega vina o tem, kako sploh razmišljate o vsebini, kakšne procese imate za pripravo vsebin, pa kako ti tudi kot direktorca ne, opazuješ uspešnost tega?
Ja, zdaj glede samih vsebin, se tako sem rekla, mi smo že v bistvu na začetku, ko smo ustanovile podjetje, začele z tem vsebinskim marketingom in ga peljemo praktično že 10 let. Zdaj smo, v tem smo res, se mi zdi, da to je naša najbolj močna točka, ki bi jo izpostavila kot neka konkurenčna prednost ali pa za razliko od drugih. Zdaj, kako se mi tega lotevamo, pač dva načina sta. En način so recepti, s tem je res velik organskega obiska dobil na srednjo stran, pa tudi z vidika oglaševanja, je oglaševanje receptov pa pridobivanja strank na spletno stran ful poceni, ker plačujemo 1 cent ali pa 2 max za klike. Teda ta del receptov je res močnega pomena in tega se lotevamo na način za sodelovanje z ambasadorkami, ker mi smo včasih recept delali sami, dan-dans pa s tudi ambasadorkami sodelujemo, so ene res specializirane za recepte in one nam pošljajo mesečno 1 ali pa 2 recepta in mi imamo na mesec 30 do 40 novih receptov vsaj na blogu. Teda, v bistvu, da za ta segment poskrbijo v tem trenutku praktično samo ambasadorke. Potem je pa ta drug segment, ko so naše objave na vseh socialnih omrežjih. Tu imamo pa v bistvu razdeljene stvari na način, da na 3 segmente. Eni so v bistvu ti recepti, te, ko dobimo od ambasadork. Potem drug segment so prodajne stvari, torej izdelki, ki jih promoviramo, predstavljamo in akcije, ki jih imamo. Tretji segment je pa vsebinski. Tukaj notri pa štejejo v bistvu moje osebne objave, ki so še vsem pa navadi najbolj manj največje dosege, torej pač, kad delim ta, kak se bi rekla, moj osebni del življenja, moja družina, pa tukaj zraven pridejo še tisti vsebinski od ekipe, torej kaj mi z ekipo delamo, na kakje team buildinge gremo, kakje pač postavljamo kakje bedarije, ki so se nam zgodile, ali pa kakje izkušnje z strankami, ki jih imamo, pa so res pač tako zelo pa smešne. Teda to je pa tako ta vsebinski del. In imamo pač to loč, pač na tri segmente razdeljeno. In jaz, na primer, enkrat na mesec naredim plan po tej strukturi. Ok, rabimo tok receptov, razporedim, kjer je recepti bo šli. Ta mesec so ti fokusni izdelki, ki se bodo ti predstavljali, pa te akcije bomo imeli. To imamo v bistvu te akcije, pa fokusne imamo za eno leto, imamo za celo leto naprej pripravljeno. Teda v bistvu ne rabim vsak mesec zdaj razmišljati, aha, ta mesec bomo to, ta mesec bomo to, ampak imamo pač kar, pogledam letni plan, aha, to imamo z vidika prodajnih stvari. Vsebinske pa sproti delamo vsak mesec, pogledamo malo, kaj se je zgodilo, a imamo kak team building, kam gremo, jaz pogledam, kaj vam je osebno, kaj se bo mi dogajalo in potem naredim nek sistem razpored tudi teh vsebinskih objav. In potem, ko imamo približno ta sistem objav za določen mesec pripravljen, potem pa še pa čist glavni del, ki imamo to v bistvu mi zdaj, narediti scenarije, posnet, zmontirati, pa objaviti. Ne? Tukaj smo si pa zdaj zelo naredili ok sistem, mi delamo to samo dvakrat na mesec. In sicer, ko imam jaz razpored nared, naša ekipa naredi scenarije, mi zdaj večinoma delamo samo še video vsebine, zaradi tega, ker smo gotovili, da pač dosegi so toliko boljši, da fotka je še mogoče, ne vem, 30%, so fotke 70%, pa vse, kar objavljamo, so videi. Naredimo scenarije za videe, to je pač tist najbolj pomemben del, potem si vzamemo en ali pa dva dni v mesecu, ko to posnamemo. Mi lahko, ker imamo scenarije narejte, mi lahko posnamemo enemu dnevu, ne vem, 20 vsebin, 20 TikTokov, 20 Reelsov, pač ful veliko lahko enemu dnevu posnamemo, če imamo scenarije pripravljene. In potem gre to v montažo, imamo dve osebi, ko v bistvu pa to zmontira, tako se maja razdelita. In po zadnja faza je pa pač, ko moš spisati zdraven videa še objavo in to objavita, ne? Da se po teh štirih korakih gre. Ampak smo se nekaj toliko avtomatizirali, da res ne delamo to vsak dan, pa sproti, ampak da se to pač dva dni v mesecu se za to dedikira in se da takrat pač te stvari speljajo. Tako da, ja, ne vem, a sem to zdaj povedala vse, kaj si mislila, še moram kaj dodati, a si mislila, kaj bolj
ne, podobno? Spet si odlično vse odgovorila, sam jaz imam slabo vest, ne. Takole sem to pojasnila, zdi, ker enostavno tisto mojo vsakodnevno sekiranje, kaj bom gor dala, pa ni tako enostavno. Takle le, rdeč klicaj zraven, Maja, vzem se v roke in rdeci sistem. Tako da ne, celo hands on, ti, mislim, res si čudovita gostja, zaradi tega, ker dajaš res take informacije, ki jih lahko prenes samo v prakso. Nebene teorije, pa nobenega avtorja še nisi omenila.
Ne, to pa ne.
Ni panike, lej, sej poslušalci imajo itak rajši te vsebine, sam to so moje te intelektualne čorbe, ki počasih delam s kakšnim strategom. Ampak ne, lej, pomej pa ena stvar, ki bi ti pa jaz zdaj malo pojamrala, tako da vzem si požirek vode, pa ti bom jaz razkrila svoje srce. Včeraj sem imela glih en primer, ki je eno nizozemsko podjetje, pač tako za LinkedIn strategijo, ki smo delali skupaj, izrazilo en zelo pogost pomislek, da jim ni v redu zaposlene preveč naprej potiskati, da jim ne bojo konkurentje ukradli, a pa da ne bojo hoteli se pogajati za višjo plačo. Nizozemci so tradicionalno malo bolj škrti, tako da ta za večjo plačo me ni toliko presedetla. Za tole, kar so pa rekli, da imajo nelagodje do grajenja osebnih znamk, pa si verjetno ti tudi mogla, ne, kot soustanoviteljca pa direktorca, iti čez te procese. Kaj so tvoji razmisleki na tej poti, ko se ukvarjaš s tveganji pa s prednostmi tega, da včasih še kdo drug razen tebe pride v ospredje?
Ja, zdaj mogoče prvo, čist dotakneva mojega osebnega brenda v smislu, da se jaz izpostavljam kot obraz podjetja. To se mi zdelo na začetku res pač dobra strategija in moram reči, pač sem zaradi tega, ker ti ljudje lažje zaupajo, pa se bolj poistovetijo s tabo. In se tudi v teh letih nikoli ni izkazal, da je bila to slabost. Jaz mislim, da slabost bi postala takrat, ko bi jaz mi želeli podjetje, naprimer, prodati, ali pa da bi se jaz hotla umakniti iz podjetja. Ne? Tukaj bi pa pač pa nastal problem, ker malinco v Sloveniji res ful navezujemo čez moj osebni brand. Zdaj v tujini smo šli po Angliji zaradi tega malo iz tega, pa v tujini za tujih trgih tega ne delamo. Zdaj, če se pa potaknem še zaposlenih, pač moje razmišljanje take. Tako, če bom jaz poskrbela, da se bodo oni imeli fajn v malinci, da bomo imeli dobre odnose, da bodo radi hodili pač k nam delati, da bodo uživali v svojem delu, da jim bom dala možnost izobraževanja, napredovanja, pač mene ni strah, da bom jih kjer vzel, če se bodo oni izpostavili. Tudi jaz, mi dobenega ne silimo, da se osebno izpostavim, ampak smo taka ekipa, take sem si okoli sebe podobne, ko sem jaz nabrala, da pač s tem doben nima problema. Ne? In mene tudi zaradi tega, ker vem, da pač smo dober fit vsi skupaj, meni ni strah, da bi zaradi tega, ko bi se kjer izpostavil, pa ko bi jaz označevala, da bi pač zaradi tega kjer kam drugam šel. Če pa bi se že zgodilo, da bi šel, sem pa jaz tudi ne, le, pač če misli, da bomo tam boljši, če vidi ta boljšo priložnost, pač naj gre. Mislim, jaz sem ful taka, da nočem dobenega nasilo zadrževati pri nas, zaradi tega, ker ne vidim smisla, že pač, če se on ne vidi pri nas, če mogoče ne odgovarja okolje, plača karkoli že, le, najti drugo priložnost, ko za taj boljš, le, jaz te podpiram, pet v svet, pa pač to zrihtja, ne. Teda iz tega vedika, pač iz tega mojega razmišljanja, pol ni nikoli strahu, da bi mi, pač, da bi kdo pobral mi naše zaposlene, no.
Wow. Tole, kar sem te zdaj le poslušala, sem zdaj postavila ta EGC, se pravi Employee Generated Content, bolj v prizmo leadership pa kulturnega problema, ne nujno komunikacijskega problema. Kot tak je bistveno težji rešljiv, zaradi tega, ker se mi vzdemo, kako so organizacije včasih tanki, kako se počasi premikajo in sploh pač, ne vem, če vodja izhaja iz te pozicije nezaupanja, tisto, zdaj, kaj tole razmišljam, jaz sploh ne vem, če je to rešljivo na komunikacijskih sprintih, verjetno ni. Vsem bi jim pa lahko pomagala s tem, da na začetku to naredimo za blagovno znamko ustanovitelja, a ne? Pa ko on začne dobivati te dobre dosege, ki si jih ti upisala na svojih osebnih profilih, bo pa lahko to mogoče rešiš kot ideja za multiplikator. Hej, pri tebi smo videli, da je to pa to pa to res rasturaš na osebnem profilu, dej, a bi ti še svojega prodajnika pa svojega business developerja, a gremo še njega na pumpati oseben brand, da bojo še boljši rezultati. Ha?
Ja, to se mi zdi dobra strategija. Ja, na
the best. Evo, zdaj si mi malo svetvala, hvala lepa. In to je pa tudi idealna istočnica za naslednjo resno vprašanje, ki ga imam.
Okay.
Ti pa osebno, ne? Ker si tudi predavateljica, pa dobro, zdaj si bila na porodniškem dopustu, pa smo te malo manj videli, kakor bi te radi, dobrodošla nazaj, zaupijemamo tvoje modrosti. Kako pa ti razmišljaš pa delaš na svoji osebni rasti? Po moje se kar strinjava, da osebna rast pa poslovna rast, da je to kar paralelen proces, ne?
Ja, ful gre sta z roko v roki, se mi zdi. Zdaj, mogoče pri tem bi jaz izpostavila tri stvari. Prva, se mi zdi tega ta, da jaz sem bila na začetku kar problem, ko sem začela z malinco, v bistvu, kako ločiti ta poslovno pa zasebno, ne? Pač kje je tista ločnica, ne? Kje se eno konča, pa drugo začne. In dokaj jaz nisem prišla do spoznanja, sama pri sebi, da to je v bistvu vse skupaj ena stvar in da se to prepleta in da je v bistvu malinca, lifestyle, je moj lifestyle in da je to vse skupaj pač ena velika celota in da se moram pač v njej nekako živeti in ne nekih ločnic delati, mi je bilo tako ful lažje. Takrat sem se mi zapravo res lahko tisto zaživela to vse skupaj, da to se mi zdi pomembno pri podjetnikih, da pač da pride od tega, ali da se jo postavijo nekaj, ali pa da pride od tega, da je pač ni, a ne, in da se naučijo s tem živeti. To je skoraj lažje, ko pa tam se nekaj postavljata. Ne. Druga stvar se mi zdi pač pomembna to, glede samih izobraževanj, pa ko delaš na sebi, ko se izobražuješ ali poslovno ali osebno, se mi zdi, da se to tako prepleta, da spet ne moreš postaviti reči, aha, zdaj se izobražujem za osebno rast, zdaj se pa izobražujem nekaj, kar bom lahko v biznisu uporabljala. Ne. Zaradi tega, ker čist primer, če se jaz izobražujem, kako sem se tudi v preteklosti, pa še zdaj, na področju vodenja, jaz lahko to ful dobro zdaj preslikam določene stvari v vzgojo mojega otroka. Hkrati pa ne, ko se pa tudi en segment, ki me ful zanima, je psihologija ljudi, to se ful dobro lahko preslika ali v nek marketing, ali v motivacijo zaposlenih, razumevanje zaposlenih, hkrati pa tudi v osebne odnose, ali z možem, ali z otroci, ali z sorodniki, prijatelji, pač seveda te stvari so vse zelo med sabo zelo povezane, tako da nikoli ni pa sem eno stvar, vedno lahko vse se mi zdi potem uporabiš v vseh segmentih svojega življenja. Potem tretja stvar, ki se mi pa zdi tukaj ful ključna, je pa to, da mi je zelo pomembno, pa tudi z ozorcem pa je tisti podjetniki, ki znajo balansirati oboje, torej osebno in poslovno življenje. Ker se mi zdi, da če eno štima, lahko drugo ful štima, Če pa je nekaj, na eni strani problem, pa se tudi hitro roka pokaže na drugi strani problem. Zdaj, čist konkretno, jaz, če imam jaz doma poštimane odnose z Filipom, pa če imam čas za ta malga, pa da smo lahko veliko skupaj, pa da kam gremo skupaj, da se razumemo, da imamo dobre odnose, jaz ko grem pol v malincu delati, jaz sem ful bolj polna energije, ful lahko se bolj fokusiram, ful več idej imam, ful lahko razmišljam, ko pač bi bilo, da bi jaz imela doma probleme, pa da bi se kregala, pa to. In se mi zdi pač, ne samo pri meni to pomembno, da na tem delam, pomembno se mi tudi zdi, da ljudje, ki delajo v tvojem podjetju, da imajo te stvari poštimane. Zato, ko jaz takoj opazim, če ima kjer doma probleme, od zaposlenih v malinci, to se ful odraži na njegovem delu. Pač ni fokusiran, več napak naredi, pač dela ni tako dobro upravljeno, ko pa vem, da bi drugač lahko bilo. In tukaj se mi zdi, da je na vodih, pač posameznih ekip ali pa lastnikih ali pa direktorjih, da poznajo, pa da zaznajo tudi osebno življenje zaposlenih in da delajo v bistvu tudi v ekipi. Mi ful se izobražujemo, a ne? Ampak ne samo na področju kot ekipno, zdaj mislim, ne samo na področju, na katerem nekdo dela, a ne? Ampak tudi kot celota, kot ekipa na področju psihologije, osebne rasti. Mi imamo vsako leto vsaj 1-2 izobraževanja na to temo, zaradi tega, ker se mi zdi, da bom jim s tem lahko ful večji impact naredila, pa večjo produktivnost, pa da bodo bolj delali, če bodo imeli te stvari prvo poštimane, še lepo, da so začeli izobraževati na področjih, na katerih delajo. Teda, ja, možno, če povzamem, v bistvu te stvari so ful povezane. Poslovna osebna rast, to gre pač z roko v roki in tudi rezultati grejo potem z roko v roki.
Še mislim, da si prva na podcastu, ki je o tem spregovorila. Je pa noro zanimiv in se ti zahvaljujem.
Okay.
The best.
Se mi zdi pomembno, ja, da o tem govorimo, ker se mi zdi, da je pač... Jaz ful opažam pri podjetjih, da je to, ja, ok, delavci, vse so... Vsi jih imamo kot... jih imamo velikrat se tretira kot delavci, pa se gleda samo, ok, nim tega naredil, ful napak naredi, pač, ampak se ne vprašam po drugi strani, zakaj se to dogaja in kaj bi lahko naredili boljši, ni ful velikrat, res izvirajo težave pač iz osebne strani. Ne? In ko se tiste stvari poštimajo, so potem lahko rezultati pač ful drastično boljši. Mi pa hočemo zmanjšati to, da boš manj napak naredil, da boš bolj protivno. Ne moramo, če ni prvo osebna stran zaposlenih poštimana. No? Teda, to je pomembna stvar. Tudi mi je konkretno, mi je, ko smo videli, da ima tudi dober problem, mi je smo rekli, z Andrejo, opazili smo, ti imaš problem, pač vidimo, da tvoje delo ni ok, kje je težava. Ne? In potem se itak ti ljudje ponadi izpovejo, in mi gremo tako daleč, da smo rekli, videti, plačamo zdaj psihoterapeuta, firma ti časti, pet, poštimi si stvari doma, mi dajmo neke predloge, da je kaj lahko, da mi ne se pogovarjamo z njima, mi da skušamo v bistvu pa na nek način ured spraviti njegovo osebno življenje, zaradi tega, ker vema, da je to ful dober, drugač ful dober delavc, da ful dober dela, ampak če ne bo tistega si poštimo, pač ne bo pravih rezultatov tudi na tem poslovnem področju. Ne? Tako da grema zdaj zadnje čase vedno pač tak daleč, da jim v bistvu mi da skušamo pomagati pri reševanju osebnih težav.
Ok, to je bilo tako ful zanimivo slišati, kako se proaktivno lahko lotimo iz reševanja teh izzivov in to je bilo super, da si povedala. Imam pa sam pod vprašanje, kaj pa, kar se tiče tega dolgotrajnejšega stresa? Se pravi, če sam pogledamo tvojo preteklo leto, dve, postala si mamica, hišo domovo ste se preselili, potem pač ta pokoronsko obdobje, ta stagnacija, ne, ki se je naredila v celem e-commerce, čez to si mogla iti. Kako se je pa tvoj odnos do tega spremenil v zadnjem času oziroma kako lahko človek sploh handla dolgotrajen stres?
Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz moram reči, da...
Rešujem za prijatelja, Nastja.
Ja, jaz sem se vedno, pač na to obdobje materinstva sem se res dobro pripravila. Zaradi tega, ker so mene so prijateljice ful strašile, kako bo to naporno, kako so otroci, koliko časa ti vzamem to. In jaz sem rešila to, pač dajmo se pripraviti, dajmo razmisliti, kaj se bo zgodilo potem, ko bo otrok prišel na svet in ko jaz kar enkrat ne bom več imela časa za vse stvari, ki jih rada počnem in za malinco. Teda, jaz mislim, da ta predpriprava je ključnega pomena, da sploh ne priješ tisto obdobje dolgotrajnega stresa. Jaz sem pač ugotovila, ok, imela bom manj časa, to pomeni, da moram določene stvari, ki niso, to si organizirati čas, pa določene prioritete si postaviti, kaj tisto, kar je res pomembno. In jaz sem pa v tisti fazi v malinci, kaj sem naredila to, da sem tiste stvari, ki sem jih lahko dala, v bistvu vse, kar sem lahko dala, sem dala drugim zadelati. Pač določene stvari so bile take, ki sem dala, jaz sem 8 let in je bilo potek, oši, to mu zdaj res dala stran, pa meni je to fajn, ampak mogla sem iti vse in pustiti samo res tiste ključne stvari, za ki pač jih res doben drug ne more delati, oziroma tiste, kateri sem jaz pač res dobra. To je bilo z vidika malince in sem res, tukaj sem se losala pol nekih tistih nalog, ki sem jih prej imela in še zdaj jih nimam in sem ful srečna, da sem to dala naprej. Zdaj osebno je pa, pač, je pa spet tukaj, kak se boš, kjer stvari so ti res pomembne, torej pač meni je pomembno, da sem se jaz ohranila v svojem življenju, da imam možnost iditi, ne vem, dvakrat, trikrat na teden na trening, da lahko grem enkrat na teden s Filipom ali pa enkrat na 14 dni na zmenek, da imam nek čas za sebe, da imam malo časa za pač druženje s prijateljicami. Poslušila, kaj pa lahko dam jaz ven, pa itak, pač da imam jaz popovdne čas za Mateja, ne, ko gremo vrtec po njega, kaj pa lahko dam jaz zdaj tukaj ven, kar sem predelala popovdne, da bo mi ta čas ostal, ne, da ne bom bolj pod stresom, pa da ne mogla vsega. Ne. Itak je to pač ful izjel, še posebej na začetku, ampak jaz sem pač outsourcala pol vse stvari, ki niso toliko nujne, pa ki jih lahko naredi kdo drug.
A lahko poveš kakšen primer, prosim?
Ja, pač, na primer, čiščenje, pač jaz pač dve leti že ne čistim več hiše, a ne? Imam pač zato na osebo, ki prije pa počisti. Kuhanje, tukaj se skušam fulbo optimizirati to, ali da se za več dni naprej skuha, ali da pač grema kam jest, ali da se kaj naročiva. V glavnem, ful se da prihranje časa, naprimer pri kuhanju, ko sem ga prej fulbo veliko porabila, naprimer. Potem stvari okoli hiše. Pač mi da dobeno odnajo si, ne pere sam avto, ne kosi sam trave, če imamo kakršnokoli doma stvar za poštimat, imamo vedno eno osebo, ki pač to zrihta. In tukaj smo ful časa si prihranila, ker mi da dejansko, ko prijemam potem ob 3-4 domov, mi da imamo do 7, dokaj ne gremo, te spati res čas za njega in imamo drugih stvari za delati. Pol zvečer pa pač pač čas za sebe, a ne. In tukaj se mi zdi pomembno, ko se zdi se včasih ful držimo teh, pa se bom jaz naredil, pa se bom še počistil, pa vsem to, ampak pokud greš gledati, to ful enega časa pobere in tukaj se mi zdi pomembno, še posebej, ko to so stvari, ko na koncu, ko bi potem neštrto, te ful malo stanejo konc meseca, ne. Pač, ne vem, za vse stvari, kaj sem jaz naštela, pač dam le 100 evrov več na mesec, ampak pač tega ne vem delati, jaz si skupim s tem, ne vem, 20 ur popovdne čez mesec, ali pa še več. Teda, ja, outsourcati stvari, pa tudi tukaj mogoče, da večkrat rečemo ne, a ne, ful velika smo, jaz sem se tudi mogla naučiti, vse je bilo na začetku, ko smo začeli pač z malinco, vsem projektom, vsem stvarem sem rekla ja, pa sem se res tekom teh let toliko naučila, da pač jaz rečem ne, zdaj odkar sem mama še veliko lažje rečem pač ne, ker moja prioriteta je vse zdaj trenutno popovdne Mateo in namest prej je bilo 9-krat od 10 vprašanj ja, zdaj pa enkrat mogoče ja od 10 vprašanj. In tu se res treba prioritete postavljati, pa pač organizirati čas. Pa tudi se mi zdi pomembno, no, ko si enkrat starš, da si te stvari tudi s partnerjem dobro razdeliš. Ne? Ker se mi zdi, starša sta vse dva in tu velika stvari padajo preveč na mame in se zelo je neenakomerno razporejene med staršema in tukaj sem že s Filipo čist načetko rekla, sem se rekla, ne, pač tu ne bo šlo, obama ima svoje podjetje, obama ima fulenih stvari, nas zanima in fulenega dela, deva si pač tukaj res pol razdeliti in sva si, ne. In tukaj mi tudi kar veliko časa mi to prihrani, da imamo vloge res enakomerno razporejene no, pri starševstvu.
Poklepo. Lej, pa če si rekla enkrat ja, da snimamo ta podcast od 10, pa še večja čast, hvala lepa. Ej, pa eno vprašanje, to ti pa moram dati, zaradi tega, ker tukaj se mi pa zdi, da imamo, ne vem, mi ženske, ki so nas slovanske mame vzgajale, mičkeno tega sindrom, a pa ne vem, če si tudi ti mogla iti čez to mentalno vero ali ne, da ti je naroden drugim ljudem to dajati za delati. Tako pa da bo drug put z boje svinarije, pa ah, pa dajno, pa a ti to res, kaj si jo pa sosedi misli, če zdaj pač en drug kusi kave okrog bajte. A si sploh šla čez to, a si bila toliko lasersko osredotočena, da ti je bilo to logično, da je bilo to treba narediti?
V bistvu me je Filip mal k temu pristilo. Ful me je to usmero, nekaj, on je že od začetka, ko sem videla začela, on ima to mentaliteto že pač skoso, ne. Odkar je pomagal podjetništvo in on me je v bistvu v to, pa še zdaj me je malo kakaj stvari reče, pa ti imaš še to, pa ti imaš še to enega poiska, da te ima pomaga. In on me je tukaj zelo usmeril k temu, no, da mi pač ni problem, pa da se zaradi tega pač ne obremenjuje, kot drugi rekli, pa da mi ni težko prositi za pomoč, Tako da, ja, nisem bila pa v osnovi taka, sem imela malo izjev s tem na začetku, moram reči. Tako
evo,
si,
bravo.
Večina. Ja.
In kako je bil tep pač pozitiven vzor tukaj le Filip, si danes verjeten ti nekomu, ko ima preveč dela, pa da ve, kako bi daj do cajt dala dobeseden blueprint, kako se te zadeve naredi, pa kako se jih lotiti, tako da super. Ej, zdaj mora pa iti sam še na eno super področje, še eno super področje, plane. Jaz sem dopisala vprašanje kot, kje bo malinca leta 2025, ker je bila to prva letnica, ki mi je na pamet širila, ampak kako pa ti v resnici razmišljaš o poslovnem planiranju, pa kakšni so vaši plani za prihodnost?
Tako je, mi nimamo planov za naprej.
Če zdaj pa šokirana, zdaj moramo pa prekiniti.
Ja, mi smo se naučili v teh letih, da vidi, z Andrejo vedno, ko smo splanirale stvari za 2, 3, 5 let naprej, vedno se je vse podrlo, vedno vse je šlo v drugo smer, kot smo splanirali. In potem smo rekle, 2019, ko smo spremenili strategijo, mi bomo planirali samo še za eno leto naprej. Torej, mi konc leta, oktober, november, planiramo naslednjo leto in takrat si postavimo cilje, ki jim potem sledimo. In za dolgoročno naprej nimamo planov, imamo, okay, imamo svojo, imamo vizijo, imamo vrednote, ki sledimo, ampak nimamo pa nekih dolgoročnih planov v smislu, kjer izdelke bomo razvijali, v kjer smer bomo šli, kjer države se bomo širili, kako hočemo imeti prihodka, tega pa ni. To je pa v bistvu določeno sam za eno leto naprej in je ful osvobajoče, zaradi tega, ker pač se lahko sproti, ker itak se veš, kot smo ti spletne trgovine, ful eni dejavnik vpliva na to, v kjero smer bo šel, pa kaj se bo pač dogajalo. Vse smo živeli, ne vem, korona je bil en tak ful velik primer sicer, ampak na splošno, veš, ne vem, kaj spreme Facebook, kakje direktive ali pa, ne vem, kakje direktive spreme Instagram in poti lahko toči zamaja neke stvari v biznisu. Teda pač mi smo rekli, ne bomo planirali dolgoročno, dajmo eno leto naprej in danes ko temu sledimo in se nam pač to dobro obrestuje. Zdaj, mogoče ena stvar, ki pa se mi zdi pomembna, da jo vemo, kot podjetnik, je pa ta, da se znamo predvideti, kam hočemo mi dolgoročno iti v smislu podjetja. Ker tu smo imeli za Andrejo kar neki težave. Ne? Ker jaz ločim podjetja na tri različne tipe. Eno je tisto, ko si pač ti samostojni podjetnik, oziroma ko si sam, pa res haraš, pa dobro služiš, pa si uspešno sam, ampak ne želiš imeti ekipe ob sebi. Pač. Po drugi segment so pač podjetniki, ki imajo podjetje, ima tam 5 do 15 zaposlenih, dela na tem, da pač podjetje vse ne raste, ampak je vse ne hoče imeti malo več časa za sebe, hoče malo spustiti stvari, ne dela pač več kot 8 ur na dan, hoče dobro služiti, imeti dobro ekipo ob sebi, pa res rasti stabilno, počasi, brez investitorjev, brez nekih kreditov. Tak, to je, se meni, en drug segment, tretji segment je pa tisto, ko greš pač all in, hočeš imeti podjetje, ful veliko, ful rasti, investiraš v podjetje, si najdeš magari kake investitorje, v glavnem si res pač all in. Ne? In mi ne z Andrejo sem bila ful predsepo me to drugo pa tretjo opcijo. Kam hočemo mi videti? Kje smo mi dve? Kaj hočemo? A veš, tukaj spol ful zamaja o tem, na kaj način boš ti planiral stvari, pa v kjero smer boš šel. Res moraš to vedeti. Mi da smo zelo preklapali med tem prvo malo med drugo, pa malo med tretjo, pa malo drugo, pa smo pa enkrat rekla, lej, Andreja, mi da se res moramo odločiti, kaj je tisto, kar mi dve hočemo v naslednjih parih letih in se tega držati in iti v to smer. Ne? Ker če na skos neki meša, bomo vzeli kredit, pa ful investirali, ali gremo v enega investitorja, ali bomo kar sami se z dobička investirali, pač skos smo se nekaj spremišljevali. Ne? In posma se res pogovorila o tem, se usedle dol in se odločila, ok, mi hočemo biti naslednjih par let v fazi 2. Obe mama zemale otroke, pač v življenje itak gre hiter mimo, odzema se zdaj tih par let posvetiti temu, itak bodo šli pa otroci vsak svojo pot in gremo biti v fazi 2. Deva imeti okoli sebe dobro ekipo, se fajn z njimi razumeti, gremo rastiti, ampak pač koliko lahko sam iz lastnega dobička, iz lastnega ostanka, brez kreditov, brez investitorjev, pač približno tak v izi ščima in stresa. Gremo čez pač to obdobje naslednjih parih let, pač na prime, čez 5 let, da gremo all in, bomo šla pa takrat all in. Ne? In tukaj smo se pač, to se mi zdi pomembno, da smo se to odločile, ker zdaj pa res pol vema, ne rabimo imeti dolgoročnih planov, zadeja, ker vema pač, kje hočemo biti mi dve, oziroma pač malinca podjetje v nekih naslednjih parih letih. Ne? To pa se mi zdi pomembno odločitev, da vema. No?
Še ena vrhunska sistematizacija. Mogoče se boš danes pokusilo z maticom, kaj premislila, kako temu rečeš. Mogoče ti bo kakšno vizijo povedla, ampak je že take zadeve. Ampak ja, mislim, zdravo razumski premislek. Tako vsak se lahko najde noter, pa pač najde primere podjetij, ki so v določeni fazi. In kaj se mi zdi, tako odlično, ker si res povdarila, da je to izbira, ne? Da to ni neuspeh, da če ti ne uspe prideti v fazo, da mogoče je tvoja osebna preferenca, kot si povdarila, stopna v življenju, ki jo imaš trenutno in to je ok. In pomembno na koncu je, da smo mi ok. Ok, zdaj pa mora sam še to zadnje vprašanje, da ki so tako lepo navezale na podjetniško pot, pa tako naprej. Lej, prej so se že dotaknile, a bi ti lahko na isti način uspela v letu 2024, kot kar ti je leta 2014. Rekla si, da malo težje. Kaj pa je ta tvoj nasvet za mlade podjetnike, za tiste, ki zdaj le šele prehajajo na trg, tako kako se podati na to podjetniško pot? Kaj se lahko naučijo iz tvoje zgodbe?
Ja, jaz bi prvo rekla, največja stvar, ki sem imela s težavo z njo je fokus in se mi zdi, da ima tudi blik podjetnikov, ima s tem problem, zaradi tega, itak imamo ponadi ful enih idej in vse bi naredili in vse bi to, pa ono, pa ful enih projektov in pol zgubiš fokus in pol delaš vse in nič pač tisto 100% in dober. In tukaj se mi zdi, da ko se ti enkrat lotiš, da res pač držiš fokus, ker če ne te hitro raznese posod, tako je pač nas, in priješ v neko tako lahko obdobje stagnacije oziroma, da ti ne gre vse tako, ko si si zamislil. No? Tako da to, mogoče pomembno zapodariti tudi marketing, itak se pač obedelamo o tem veba, ampak se mi da se še vse premalj podjetnikov zaveda, koliko je to res pomembno. Zaradi tega, ker lahko imaš ti najboljši izdelek na svetu, ampak če ne bo ta prišel do ljudi, skozi nek marketing, ni važno kak marketing, ampak če ne bo prišel do ljudi, pač ne boš imel kupcev, ne boš imel podjetje, mislim, podjetje ne bo delovalo. Ne? In tukaj, da se že v začetni fazi, ko se lotiš, pač zaveš, koliko je pomemben marketing in da si razporediš neke budžete, ki boš v to investiral, da narediš nek plan, kako se boš tega lotil, zaradi tega, ker pač tukaj je, se mi zdi, tista razlika, ko pol dela, ki se lahko pol dela med podjetniki, ki uspejo, pa med tistimi, ki ne. Pa mogoče pač ja, ne zanemariti tega, da je kako pomembno je izobraževati se dejansko skozi, pa tudi, da si najdemo kakšne mentorje, kakšne osebe, ki nam lahko svetujo, kakšne, ki so dali že karkoli skozi. Jaz mislim, da problem pri mladih podjetnikih je to, da se velikokrat ne upajo vprašati ali poklicati in tukaj se mi za to moraš dati skozi, pa iti čez to, pa res si najdeti neke osebe, na katere se lahko obrneš, takrat, ko pač res rabiš pomoč. Da, mogoče to, te tri stvari so nekaj take najbolj ključne.
Zakon, vse univerzalno, aplikativno. Malo pa razmišljam, vmes, ki si rekla, pač tako, da se bojiš vprašati. Jaz včasih rečem mojim, da sprašujejo napačne stvari. Ko sprašujejo, živjo, a greva skupaj na kosilo, a greva na kavo. Mislim, sorry, pač tako res, jaz za svoje prijatelje, imam zajta, ko ne bom šla z ljudmi, ki jih ne poznam na kavo. Pač tako vpraši, če te zanima, verjeten mi bo vzelo 3 minute, tako da lej probi. Kakšen bi bil pa tvoj nasvet, če se je danes do odločil, da bi pa rabil tvojo pomoč, mogoče za mentorstvo, a pa da ima kakšno vprašanje, kako se je pristop do tebe?
Najlažje je kar z direktnim vprašanjem. Meni je to najbolj všeč, tako se sama rekla. Najbolj me moti to, ko eni... Mislim, jaz sem rada, da smo konkretni, gremo v akcijo, to zrihtimo. In če ima gre kakršno koli vprašanje, jaz ful zvesel, mi odgovorim. Manjče še tako, komu nisem odgovorila na vprašanje, če mi ga poslala na Instagram, na LinkedIn ali na Facebook, kamorkoli pač, ampak da je bilo res konkretno. Ne, pač meni ful moti vprašanja, kako naj začne svojo podjetniško pot? Ja. Mislim, a ne? A veš, ampak če ima pa nekdo...
Sorry, vse si imela možnost, da popraviš skripto.
tako da, ja, no, to, konkretne stvari se mi zdijo pač zelo pomembne, da ljudje sprašujejo in pa mi nikoli ni problem odgovoriti na njih, no.
Ej, kako lepo od tebe, Ane, ker tukaj pa res, mislim, včasih tako težko o tem, ko so na začetku vprašati, ker tako, ne vem, te gledajo, pa po moje, pač zadih si ti slavna oseba. In mi je zelo všeč, da si na konc podala tako lepo žogo, da to ni takšen bav, kot si kdo mogoče misel. Tako da lej, jaz se ti tako iz veseljem in srca zahvaljujem za ta čudovit posnetek, ki sva ga danes naredile. Jaz ti želim toliko srečno na vajni poti, na vaši poti, malinca, pa hvala za vse modrosti, ki jih daješ, pa deliš skupnostjo, ker res, da jaz te imam na radarju od samega začetka in to, kar si mi naredila, je veličasno, lepo in ful mi je všeč, da si na tej poti ustala, tok dobra oseba, pa se na tem še nadaljno izboljšuješ.
O, hvala, da si jo tako lepo povedala. Si jo kar pa lepšala dan, hvala.
To je to. Ajde, hvala, ker ste nas poslušali, lepo bote, pa sej Nastja je že lepo povedala, kako se jo vprašati, če jo imate kaj za vprašati. Pozdravčki, čau.
Čau.